kā norāda Interpols, pēdējo 10 gadu laikā noziegumi pret vidi ir pieauguši par vairāk nekā 5% katru gadu, jeb 3 reizes ātrāk nekā pasaules iekšzemes koprodukts. Noziegumi pret vidi pieaug dramatiski un tie ietver savvaļas dzīvnieku, kokmateriālu, zivju, atkritumu un minerālu nelegālu tirdzniecību. Vides noziegumi ir pasaulē 3. Ienesīgākais noziedzīgais bizness pēc narkotikām un viltotām precēm, apsteidzot arī cilvēku tirdzniecību. Lūk, globālās naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas uzraudzības organizācijas Finanšu rīcības darba grupa pārstāves Ailsas Hārtas sacītais par nelegālu atkritumu tirdzniecību.
Šī tiešām ir liela problēma, un tas rada ne tikai finansiālu postu. Mēs arī redzam, ka atkritumu kontrabanda veicina nabadzību, korupciju, un tam ir liela ietekme uz piesārņojumu. Un lielākā daļa atkritumu kontrabandas ienākumu paliek eksporta valstīs, bet importa valstis iegūst daļu no ienākumu par tālāku izmantošanu vai pārdošanu. From resale or reuse
of certain waste. Itālija un Centrāla Eiropa jau izsenis ir vides noziegumu populārākās vietas. Piemēram, Rumānija pēc Eiropas komisijas pārkāpumu procedūras uzsākšanas ir mēģinājusi vērsties pret nelikumīgu meža izstrādi, taču progress ir bijis lēns. Tas tāpēc, ka trūkst tehniskās palīdzības un zināšanu, ir vajadzīgas specializētākas policijas un vides apsardzes vienības. Šādas specializētas vienības jau pastāv Francijā, Zviedrijā, Spānijā, Itālijā un Vācijā. Tomēr mežstrādes melnais bizness Rumānijā nav tik viegli iznīcināms, jo nes labumu daudziem tajā iesaistītajiem. Tikmēr to cilvēku dzīvība, kas ar korupciju cenšas cīnīties, ir apdraudēta. Vides aktīvists Tiberiu Bošutars un vēl 2 žurnālisti pērni tika piekauti un pazemoti. Lūk, ko vācu raidorganizācijai Deutsche Welle stāstā aktīvists.
Mēs ieradāmies vietā, kur kāds vietējais bija ziņojis par aizdomīgām aktivitātēm. Es piezvanīju mežsargiem, lai kopā varētu noskaidrot, vai aizdomas ir patiesas vai nē. Un beigu beigās mums uzbruka tie paši cilvēki, kuri ir nolīgti sargāt mežu. Mums uzbruka mežsargi, meža inženieri un banda, kuru viņi tur bija atveduši.
Tomēr vides noziegumi ir problēma visā Eiropas Savienībā. Noziedzniekiem ļoti pievilcīgs ir arī Benelux reģions – Beļģija, Nīderlande un Luksemburga. Tas tādēļ, ka reģionā ir daudz lidostu, lielas ostas, laba infrastruktūra, labas automaģistrāles un reģions ir labi savienots ar Vācijas, Francijas un Anglijas tirgiem. Eiropola runas vīrs Jans Urts izdevumam Politico skaidro, ka šādu pārrobežas noziegumu apkarošanā Eiropas Savienības aģentūrām, piemēram Europolam, Eurojust un Eiropas Savienības krāpšanas apkarošanas birojam Olaf, ir svarīga loma. Taču aģentūras var iesaistīties tikai tad, kad valsts ziņo par noziegumu un lūdz palīdzību. Tas nozīmē, ka šo noziedzīgo tīklu apkarošana lielā mērā ir atkarīga no valstīm, kuras to izvirzīs par prioritāti, bet pēdējos gados tās to nav darīt. Saskaņā ar statistiku par Eurojust aģentūrai nodoto lietu skaitu vienā gadā visaktīvāk sadarbojas Nīderlande. Laikā no 2014. Līdz 2018. Gadam Beļģija, Vācija un Nīderlande bija valstis, kuras visbiežāk tika iesaistītas Eurojust lietās par noziegumiem pret vidi. Latvija šajā periodā iesaistīta 7 lietās, kas ir mazāk nekā Rietuma Eiropas valstīs. Kā vēsta izdevums Politico, dalībvalstis pašlaik ļoti atšķirīgi definē noziegumus pret vidi, nemaz nerunājot par atšķirīgajiem uzskatiem, kā ar to cīnīties. Piemēram, atšķirīgi noteikumi par to, kas tiek klasificēts kā atkritumi, nozīmē, ka valstīs ir atšķirīgas atkritumu tirdzniecības definīcijas. Noziedzniekiem, izmantojot šīs nepilnības, ik gadu tiek pastrādāti noziedzīgi nodarījumi, kas savukārt noziedzīgajai pasaulē ienes no 4 līdz 15 miljārdiem eiro. Sarežģījumi pastāv arī citu ienesīgu organizētās vides noziedzības veidu, kas izplatīti Eiropas Savienībā apkarošanā. Piemēram, savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīga tirdzniecība noziedzniekiem ienes no 7 līdz 9 miljārdiem eiro, bet nelegāla kokmateriālu tirdzniecība aptuveni 6 miljārdus eiro. Europols norāda, ka situācija, kurā par noteiktiem noziegumiem vienā vai citā valstī persona tiek sodīta mazāk stingri, veicina noziedzību. Brisela veido vērienīgus plānus, lai stingrāk apkarotu noziegumus pret vidi. Pārskatot 2008. Gada direktīvu par noziegumiem pret vidi, Eiropas komisija aicinās dalību valstis ziņot par to uzsāktajām kriminālu vajāšanām, kas saistītas ar noziegumiem pret vidi, izmantojot jaunu datu bāzi, lai tādējādi iegūtu skaidrāku priekšstatu par problēmas mērogu. Komisijas ieskatā kopš direktīvas stāšanās spēkā pārrobežu sadarbība nav skaidri uzlabojusies. Tāpat tiek plānot saskaņot vides noziegumu definīcijas un noteikt bargākas sankcijas, jo sodi dažādās dalību valstīs ir ļoti atšķirīgi un šķiet, ka to piemērošana praksē nav atturoša. To norāda arī eksperti, kas saka, ka noziedznieki savas nelikumīgās darbības izvēlas izvērst valstīs, kur tiem draud mazāki sodi. Komisārs Virginijs Sinkēvičs paudis, ka pārāk bieži Eiropā nav reāla soda par noziegumiem pret vidi, likumpārkāpēji var palikt nesodīti un ir pārāk maz stimulu ievērot likumu, tādēļ komisija to vēlas mainīt. Komisija nodrošināšot specializētāko apmācību policijai, prokuroriem un tiesnešiem un nodrošinās, ka viņiem ir nepieciešamie resursi un instrumenti, taču komisārs atzina, ka papildu līdzekļi šiem centieniem netiks piešķirti. Nevalstiskās organizācijas Eiropas vides birojas pārstāvis Frederiks Hāfens atzinīgi vērtējis Eiropas komisijas priekšlikumus, tomēr brīdināja, ja par vides noziegumiem arī turpmāk tiks piemēroti zemes sodi, valdības riskē tērēt vairāk valsts resursu to atklāšanai un kriminālu vajāšanai, nekā tiks atpelnīts naudas sodu veidā. Rihards Plūme, Latvijas radio.